cilin opozita politike në Rusi ndërlidhej me fashistët dhe terroristët. Në atë moment ai veproi sikur shumë nxënës të tjerë në këtë vend, aktualisht në rrethana të ngjashme. E xhiroi këtë ngjarje në telefonin e tij mobil për të pasur dëshmi. Mendoj se është propagandë e fshehtë, por megjithatë propagandë, tha Matvej dhe ka shtuar se kjo është ndaluar në shkolla. Matvej dhe shokët e tij të klasës më vonë postuan fotot në internet së bashku me diskutimin me drejtorin e shkollës, që ishte videoja e fundit në vargun e xhirimeve, ku shiheshin nxënësit duke shprehur mospajtime me mësuesit e tyre lidhur me politikën opozitare dhe mençurinë e protestave në rrugë. Videot në YouTube kanë hasur në interesim në gjithë Rusinë, duke theksuar për leshin e gjeneratave lidhur me kursin politik të Rusisë nën presidentin Vladimir Putin dhe përpjekjet e autoriteteve për ta forcuar besnikrinë e të rinjve ndaj Kremlinit. Pjesëmarrja substanciale e të rinjve në protestat kundër korrupsionit në gjithë Rusinë, të organizuara nga lideri opozitar Aleksej Navalni në muajin mars të këtij viti, e ka tronditur ambientin politik në Rusi, duke i detyruar zyrtarët që të mendojnë se në çfarë mënyre efektive ta kufizojnë rinin, për të cilën një studim i ri thotë se thellësisht nuk i beson klasës sunduese politike. Qasja protestuese ekziston dhe ne duhet të punojmë me këta fëmijë protestues, tha ministrja e Arsimit dhe Shkencës Olga Vasilieva në një forum në Moskë më 17 maj, ka raportuar Agjencia Shtetërore Lajmeve në Rusi, TASS. Ajo më tutje ka theksuar se njerëzit të rinj nuk duhet të lejohen që të përfshihen brenda aksioneve antisociale ose të nënshtrohen ndikimit të tmerrshëm të radikalizmit. Këto komente të ministres u bën disa javë para protestave të reja në gjithë Rusinë, të paralajmëruara për muajin e ardhshëm nga lideri opozitar Aleksej Navalni, 40 vjeçar, që është edhe një luftëtar i paepur kundër korrupsionit, i cili ka paralajmëruar se do të garojë për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Gjërësisht pritet që me këto zgjedhje presidentit Putin, 64 vjeçar, do t'i jepet edhe një mandat 6 vjeçar. Stili i ri medial dhe mendje prehti Navalnit dhe retorika e tij luftarake, së bashku me hetimet e ashpra për elitën sunduese në Rusi, e kanë bërë atë të besueshëm në mesin e të rinjve, të cilët tregojnë pak interes për dogmat e Kremlinit që reflektohen nga televizioni kontrolluar nga shteti. Zyrtarët rusë, mediat shtetërore dhe lojalistët e Kremlinit synojnë ta portretizojnë Navalnin si ekstremist të rrezikshëm, duke cituar bashkëpunimin e tij të mëhershëm me grupet e krahut të djathtë, përfshirë paraqitjen e tij në një miting ultranacionalist para disa viteve. Në këtë kuadër, para protestave të 12 qershorit, janë paraqitur disa video në internet të cilësisë së mirë, por me financim të mjegulluar, në të cilat nga të rinjt kërkohet që të qëndrojnë larg nga protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës konfirmoi se posedon informacione për vrasjen e një shtetasi të Kosovës në Siri, cili është nga Mitrovica. Mirë po, zëdhënësi policis Baki Kelani tha se referuar situatës në Siri, policia e Kosovës nuk posedon informacion apo dokumentacion zyrtar për vrasjen e tij. Në familjen e të vrarit me emrin Dush Smajli është hapur e pamja. Ai sipas të afërmve është nga rrethina e Vushtrisë, por jetonte në Mitrovicë deri në momentin kur kishte vendosur të shkonte në Siri. Pjesëmarrja në luftrat e huaja në Kosovë është ndaluar me ligj. Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme, që prej fillimit të krizës në atë rajon. Bordi Ekzekutiv i Bankës Botërore ka aprovuar kornizën për partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore për periudhën 2017-2021, ka bërë të ditur përmes një komunikate për media Ministria e Financave. Gjatë periudhës së ardhshme 5 vjeçare, Banka Botërore thuhet se do të investojë në Kosovë mbi 210 milion euro. Korniza për partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore thuhet se do të mbështesë prioritetet ekonomike dhe sociale të qeverisë së Kosovës. Papa Francisku i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump që të jetë paqebërës pasi e ka pritur atë në Vatikan. Ndërkaq Trump i ka premtuar papës se nuk do të harrojë mesazhin e tij. Papa e priti presidentin Trump në një audiencë të zgjeruar që ka zgjatur rreth 30 minuta. Në një deklaratë, Vatikani ka thënë se dy liderët kanë shprehur angazhimin e përbashkët në favor të jetës, lirisë, besimit dhe ndërgjegjes. Shpresojmë për bashkëpunim në mes të Kishës Katolike dhe Shteteve të Bashkuara që të angazhohemi në shërbim të njerëzve në fushën e kujdesit shëndetësor, arsimit dhe asistencës për migrantët, thuhet në deklaratë. autoritetet britanike thonë se në sulmin në Manchester ku u vranë 22 persona mund të jenë përfshirë më shumë se një person, teksa policia ka arrestuar 3 të dyshuar për këtë rast. Ky ishte sulmi më I sofistikuar nga ato që kemi parë më parë dhe me gjatë sulmuesi nuk po vepronte I vetëm, ka thënë ministri e brendshme Amber Rudd. Autoritetet në Britani e kanë identifikuar sulmuesin si 22 vjeçarin Salman Abedi. Pas sulmit të së hënës në afërsitë të një sale koncertesh, kryeministrja britanike Theresa May ka njoftuar se niveli kërcënimit të terrorizmit është ngritur në nivelin kritik që është niveli më I lartë, I cili don të thotë se mund të ketë sulme të menjëhershme. Propozimi I presidentit Amerikan Donald Trump për shkurtimin e ndihmës së jashtme ka hasur në pritje të ftohtë nga disa republikan kryesor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ky buxhet nuk do të shkojë askund, tha Lizzie Graham, kryesuesi I një nën komitetit të Senatit I cili mbikëqyr shpenzimet në diplomaci dhe ndihma të jashtme. Duke pasur parasysh kërcënimet në rritje me të cilat ne ballafaçohemi, ne duhet të jemi mbështetës e jo zvogëlues të programeve kundër terrorit, zbatimit të ligjit dhe atyre humanitare, tha kryesuesi I Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Edward Royce. Me që Kongresi I Shteteve të Bashkuara sipas kushtetutës I ka nën kontroll shpenzimet, vërejtjet nga ligjvënësit e lartë mund të ndikojnë që të mos miratohen propozimet për shkurtime të thella. Autoritetet turke kanë konfiskuar ose kanë emëruar administrator në 879 kompani që në total vlera aseteve të tyre është 11.32 miliard dolar pas grushtetit të dështuar të korrikut të vitit të kaluar, ka thënë fondi shtetror që udhëheq këto firma. Turqia ka marrë nën kontroll një bank, disa firma mediale dhe ndërmarrje të tjera pas aksioneve kundër kompanive që dyshohen se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon se e ka orkestruar përpjekjen për puç. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.